Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun e'tiboringizga butun hayotini Xudovand xizmatiga bag'ishlagan va shu yo'lda Xudovand irodasini ancha-muncha bilib olgan tajribali inson hayotidagi guvohlikni havola qilamiz. Uning ismi Blackaby King. U juda uzoq yillar turli jamoatlarda cho'pon bo'lib xizmat qilgan. U jamoatni boshlashdagi, yurishdagi qiyinchiliklar davomidan juda ko'p marotaba Xudovandning mo'jizasi yordami bilan o'tgan. U hayotini Xudovandga xizmat qilishga bag'ishlagan va Xudoga itoat qilish, unga xizmat qilish qiymatini boshdan o'tkazgan kishi. U hayotida bo'lgan voqealardan birini bizga shunday hikoya qiladi. Men Merlin bilan hayotimizni Xudovand xizmatiga bag'ishlaganimizdan keyin biz duch kelishimiz kerak bo'lgan eng katta qiymatlardan biri bu mening tez-tez uyda bo'lmasligim bo'ldi.
O'shanda bizning katta farzandimiz 8 yoshda. Kichigi esa endigina tug'ilish arafasida edi. Bolalarimiz yosh, men tez-tez Xudo xizmati bilan bir necha kunlab uyda bo'lmayman. Merlin bir o'zi bolalariga qarab oilani tevratishiga to'g'ri kelardi. Unday bo'lsa, oilangiz va farzandlar tarbiyasi nima bo'ldi dersiz? Ko'pchilik shunday deydi. Men chindan ham Xudovandga xizmat qilishni istayman, biroq oilamni yolg'iz qoldirib keta olmayman. Oilam xizmatim davomida qiynalishini istamayman. Men farzandlarimni tarbiya qilishim kerak. Men bu fikrga unchalik qo'shilmayman. Agar Xudovand sizning xizmat qilishingizni istayotgan bo'lsa, u farzandlaringizga ko'z-quloq bo'lib g'amxo'rlik qila olmaydimi? U farzandlaringizga kerakli tarbiyani bera olmaydimi?
Ishonchim komilki, u farzandlaringizga sizdan ko'ra yaxshiroq tarbiya beradi va sizdan ko'ra ko'proq g'amxo'rlik qiladi. Bu yo'lda eng muhimi Xudovand amriga itoat qilish. Qolganini Xudovand qo'liga tashlang. Biz shunday qildik. Xudovandga oilamiz salomatligi, xavfsizligi va farzandlarimiz tarbiyasini ishonib topshirdik va unga itoat qildik. Biz Xudovand bizni o'z xizmatiga da'vat qilgan ekan, farzandlarimizni ham qanday o'stirishni yaxshi bilishiga ishondik. Xudovand biz farzandlarimiz bilan birga o'tkaza olmay qolgan vaqtlarimizni o'zi to'ldiradi. Biz Saskatonga kelgan yilimiz 3 kishini suvga cho'mdirdik. Undan keyingi faoliyatimiz ham juda qattiq mehnatlar ostida deyarli samarasiz o'tardi.
Shunday kunlarning birida o'g'lim mening oldimga kelib, "Dada, siz Xudovand uchun qanchalik qattiq mehnat qilmang, baribir natijasi ko'rinmayapti. Bundan xafa bo'lib charchab ketmadingizmi?" deb so'radi. O'shanda men o'g'limga Xudovandning va'dasini tushuntirdim. Ko'z yoshi bilan ekin ekkanlar xursandchilik bilan hosil ko'tarar. Oxzor bilan urug'ini sepgan dehqon bog' ko'tarib kuylab ketar. O'shanda Xudovand mening va jamoatimizning holatidan foydalanib, o'g'limga qimmatli saboq berdi. Xudovand mana shunday. U hayotimizdagi hech bir voqeani behuda o'tkazib yubormaydi. Unga ruxsat bersak, u biz orqali farzandlarimizga saboq beradi. Buning uchun Xudovand bizga yetarlicha donolik va zukkolikni ham yetkazadi.